Vestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului tuturor datului Apostol și Evanghelist Luca, să dea ție cel ce ne vestești cuvânt putere multă, ce primirea Evangheliei Vitului să fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
De Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este dincolo de apă în fața Galilei. Când a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș care avea de avon și care de multă vreme haine nu se îmbrăca și în casă nu mai se lășluia, ci în grob de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui. Și cu glas tare a grăit, ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, celui prea înalt. Te rog, nu mă chinui, căci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani l-a apucase. Și legau în lanțul și în obei și îl păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând, care ți este numele? Iar el a răspuns, legiune, căci mulți diavol intraseră în el. Și rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci și l-a îngăduit. Și ieșind diavolii din om au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe țărm în lac și s-a înecat. Iar păzitorii porcilor văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolul îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. Iar cei care văzuseră l-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Și l-a rugat pe el poporul ținutului Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat, dar bărbatul din care și se râdeau se ruga de el să lasă lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus. Zisa Domnul către ucenicii săi, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, lepădat va fi în fața îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va zice vreun cuvânt împotriva Fiului omului, se va ierta lui. Dar celui care va grăi blasfemii împotriva Duhului Sfânt, aceluia nu se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi la stăpânitor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde, sau ce veți zice, pentru că Duhul Sfânt vă va învăța, chiar în ceasul acela ce trebuie să spune.
Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Avem astăzi pus înaintea ochilor această pericopă a Evangheliei de la Luca, demonizatul din Gadara. Această Evanghelie se citește în cursul anului și de la Marcu și de la Matei. Evanghelia de la Matei amintește de doi demonizați și ar părea la prima vedere că e o greșeală sau e o neînțelegere în textele Sfinților Apostoli. Dacă citim cu atenție, vedem că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în mai multe locuri pune doi, vindecarea doi orbi în Ierihon, ceilalți doi pun doar un orb. Și sunt mai multe locuri în care tot așa el este mai atent, fiind și de față, și pune, scrie exact cum a fost realitatea. Ceilalți doi, și Luca și Marcu, care nu fusese neapărat de față, n-au fost de față atunci, merg la esență, merg la povestirea întâmplării, așa cum au auzit-o din gura lui Petru, a lui Pavel, Marcu din a lui Petru, Luca al lui Pavel, și vorbesc de cel care probabil dintre acești demonizați era cel mai înspăimântător, cel mai înfricoșător, cel care cumva cutremura tot ținutul acela, și atunci el rămăsese mai cu putere în memoria apostolilor, în amintirea apostolilor, mai ales că el s-a așezat și stătea liniștit la picioarele Mântuitorului după ce a scos demonii, legiunea din el. Și probabil că acesta era cel care cumva a rămas în memoria apostolilor mai puternică, pe când Matei, fiind de față, și-a adus aminte că n-au fost numai unul, au fost doi. Probabil cel de-al doilea nu atât de puternic muncit și bat jocorit de diavol precum acesta. Și de aceea auzim aici în Evanghelia de la Luca despre un demonizat, probabil cel despre care vă spun, cel care era care a cutremurat nu numai gherghesenii și pe gadareni, ținuturile din prejurim, satele care erau acolo în preajmă. De aceea uneori se zice demonizatul din ținutul gherghesenilor. Pentru că era undeva la limita dintre cele două comunități, dintre cele două sate, Gadara și Gherghesa. Și uneori se zice demonizatul din Gadara. Aici Sfântul Apostol Luca se rezumă la a spune despre acest demonizat care era înspăimântător și la care nu l-a chemat nimeni pe Mântuitorul. Suferința acestui om, durerea acestui suflet, dar și a omului ca trup, și trupul acelui, omul în sine, ca trup și suflet, suferința lui sub stăpânirea demonilor era greu de descris. Așa cum Dumnezeu se îngrijește de om să nu-i lipsească nimic, și el care știe și de două păsări care sunt duse în târg sau care cad la pământ, două vrăbii, el care se îngrijește și de crinii câmpului să se împodobească cu o podoabă pe care nici Solomon în toată mărirea lui n-a avut-o. El cel ce se îngrijește de toate și mai cu seamă de om, și de atâtea ori Mântuitorul a spus-o, nu vă îngrijiți ce veți mânca și ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca. Și ne-a numit puțin credincioși pentru că Dumnezeu se îngrijește de noi, adică noi să ne facem treaba noastră, nu să ne îngrijorăm, să nu ne tulburăm gândindu-te tot timpul ce vom face, cum vom face, pentru că Dumnezeu se îngrijește de noi. Și așa este Dumnezeu, dar stăpânirea demonilor este inversul. Sau am putea zice, stăpânirea demonilor este înfricoșătoare prin batjocura pe care diavolul o aduce asupra omului, prin nepăsarea absolută pe care o aduce, pe care o are față de om, față de suflet și față de trup. Nu nepăsare, ar fi puțin și nepăsarea. Ura cu care îl prinde în mreje pe om. De aceea Mântuitorul, atunci când vorbește de demon, pentru ca să fixeze în mintea apostolilor și a noastră tuturor adevăratul chip al demonilor, primul lucru pe care îl spune despre diavol, în capitolul 8 la apostolul și evanghelist Ioan, zice: dintr-un început, diavolul a fost ucigaș de oameni. Mincinos și ucigaș de oameni. Îl numește mincinos și minciuna, în general, este făcută ca să te piardă. Când cineva te minte, este ca să-ți fure ceva, să-ți ia ceva, sau mai rău, să te ducă într-o situație în care să cazi în mâna lui sau să-ți facă rău. Poate chiar să te ucidă. Minciuna este făcută pentru asemenea lucruri. Este mincinos și ucigaș de oameni dintr-un început. Adică urâtor de om. Îl urăște pe om. Fără înconjur, Mântuitorul a numit aceste patimi care stăpânesc pe demon, fără înconjur. Nu în timp a dobândit această ură și această minciune. Dintr-un început. Adică nu cu unii este bun și cu alții este rău, cu slujbașii lui este bun și cu slujbașii lui Dumnezeu este rău. Nu a făcut diferențieri de felul acesta, ci dintr-un început, de la început, așa cum și știm, din rai. Diavolul a pismuit pe om și l-a urât și a vrut să-l coboare din toată slava și din toată cinstea cu care îl vedea înconjurat de Dumnezeu și el își aducea aminte ca heruvim ce cinste și ce slavă a avut în ceruri și cum s-a lepădat de toată această cinste și slavă și acum să vadă pe altcineva înconjurat de această bucurie, de această dragoste, de această slavă cu care Dumnezeu te poate îmbrăca, cu această atenție și dragoste cum numai Dumnezeu poate să aibă față de făptură. Aceasta l-a făcut pe diavol l-a urcat în rai și l-a făcut să vorbească cu Adam și cu Eva și să-i surpe din toată această bucurie. Exact cum un om bolnav care nu are sufletul curat pismuiește pe oricine care e sănătos și care umblă și care se mișcă și care se bucură și își găsește într-o anumită măsură o plăcere din a-l face și pe celălalt să sufere altul de el, să-l doare și pe el, să strige și el de durere. Așa este diavolul. Și întorcându-ne la versetele capitolului 8 din Luca, apostolul și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pe care am plăznuit acum câteva zile, ziceam, el spune doar de acest demonizat înfricoșător, despre care foarte pe scurt nu răbda nicio haină pe el, mi se spune, orice avea pe el rupea. Aproape era ca într-o stare de isterie, de nebunie, am zice, dacă n-am ști ce înseamnă demonizare, am zice, era ca într-o stare de nebunie permanentă, într-o stare de irascibilitate, de excitare maximă permanentă. Rupea tot ce avea pe el, nu răbda nimic. Și nu numai atât, mi se spune și la ceilalți evangheliști, că cu pietrele își tăia carnea de pe el. Se tăia cu pietrele. Lua pietre de jos și se tăia. Dar asta era chipul în care diavolul bajocorea pe om. Adică diavolul nu se îngrijește de om. Îl ținea neîncetat gol, în frig. Îl ținea în cele mai murdare locuri. Pentru iudei cel puțin era așa. Pentru ei a te atinge de mort sau a sta în morminte însemna necurăție, așa cum poruncise Dumnezeu în Vechiul Testament. Și după aceea trebuia să fie spărări rituale ca să poți intra în casă sau să mergi la templu și îl ținea prin morminte. Deci nu numai că îl ținea gol, nespălat, nemâncat, îl făcea să se taie cu pietre și îl ținea prin morminte, stând pe lângă cadavre, pe lângă unde erau mormintele locului, el stătea cum era obiceiul la iudei. Și la populația din jur aveau morminte din două camere, așa cum e și mormântul Mântuitorului. O cameră de tămâiere sau un loc mai unde se tămâia, unde se aduceau jerfe și o cameră mai în adânc unde era lespedea și pe care stătea trupul celui adormit. De obicei, multe morminte erau numai pentru unul, erau pentru mai mulți. Avea o cameră principală, o mică cămăruță la început, unde se aducea această tămâiere. Și după aceea, în interior, erau mult mai multe trupuri puse acolo, așezate una deasupra altora, pe lespede. Și aceste trupuri nu erau în pământ, ci erau învelite, așa cum știm și la Mântuitorul, în maramă, în Giulgiu și vă închipuiți cei ce intrau în acest a doua cameră, ce miasme, ce mirosuri, ce urât e să locuiești într-un asemenea loc lângă cei morți, nu? Care se descompun și care miros urât și care în sine sunt un pericol pentru sănătatea celui care intră acolo. Acest om era pus de diavol să locuiască acolo. Era supus de diavol, era batjocorit de diavol să locuiască între cei morți. Parcă din toate aceste lucruri ce vi le spun și pe care le auzim în Scriptură, ne închipuim ce gânduri are diavolul despre noi. Vrea să ne ucidă, vrea să ne rușineze, așa cum a făcut în așa fel încât Hristos să fie așa a socotit, așa a vrut, dar nu a primit nu s-a bucurat de ce a vrut să facă și pe Fiul lui Dumnezeu să-L rușineze, să-L dezbrace în fața poporului pe cruce răstignit, așa cum a fost și fost dezbrăcat. Și râs de tot și luat în râs și bajocură. Cine dădea în gura celor care huleau hulele decât diavolul? Cine îi sfătuia să urle, să strige, să-l bajocorească, să-l scuipe, să-l fălmuiască, să strige, hei, tu, cel ce te numești Fiul lui Dumnezeu, care ai zis că dărâm templu și în trei zile îl zidești la loc, tu, cel ce ai zis și ai mântuit pe alții, mântuiește pe tine însuți, să te vedem coborând de pe cruce, cine credeți că aducea în afară de om? Cine este sfătuitorul tainic în toate hulele și răutățile și mârtoșerile? Diavolul. Diavolul sfătuia astfel pe om, diavolul l-a bajocorit astfel, a vrut să-l bajocorească astfel și l-a bajocorit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, l-a dezbrăcat în văzul tuturor, așa și pe acest om. L-a ținut dezbrăcat în rușine și în bajocură, l-a făcut de spaimă tuturor, deci vrea să ne facă pe noi de rușine, de bajocură, cu siguranță vrea, pe oricare dintre noi. Vrea să-l distrugă acest trup. Sufletul, cu siguranță, vrea să-l distrugă, dar nu se vede chipul în care îl distruge, că sufletul este nevăzut. Dar iată, se vede cum lucrează cu trupul, că îl taie cu pietre și îl ține nespălat și necurat și îl ține în încăperile morților. Adică, ca și cum mai spune, te vreau mort și cu sufletul și cu trupul. Vreau să nu mai fii. Asta este ceea ce i-ar da o anumită plăcere, o anumită bucurie diavolului. Ca omul, această făptură a lui Dumnezeu, zidită de Dumnezeu și cu asemenea împodobită cu chipul său, este urâtă în așa hal de diavol. Deci cei ce au alte gânduri și își imaginează sau îi găsesc îndreptățiri sau găsesc că poate că suntem prea răutăcioși cu diavolul, că parcă prea îl vedem întunecat, se înșală. Nu Dumnezeu l-a pus să facă aceasta. Răutatea lui, acelui căzut dintre eruvini, care vrea să-i vadă pe toți căzuți, care știe că timpul lui este scurt, vremea lui este scurtă, știe că n-a nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. De aceea se și roagă, zic, rogu-te, mă ne lași să intrăm în truma de porci, rogu-te, nu ne trimite în adâncuri. El n-a nicio putere, nu mișcă nimic fără voia lui Dumnezeu. De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică oricum știu că ne ai în mână și nu putem face nimic. Știu că o să ne biruiești. Dar mai lasă-ne, mai avem încă timp. Nu a venit încă sfârșitul lumii. De ce ai venit să ne chinuiești? Pentru că această înfățișare între Dumnezeu și diavol, față către față, va fi desăvârșit la a doua venire, când se vor înfățișa și oamenii și toate făpturile din cer și de sub cer. Acolo va fi, pentru cei drepți va fi bucurie fără sfârșit, iar pentru cei nedrepți în frunte cu diavolul va fi chin să te întâlnești cu Dumnezeu, cu care și despre care n-ai vrut să știi și pe care ai vrut să-i stai împotrivă. E un chin. Pentru diavol era un chin să se fățișeze în fața lui Dumnezeu. Și zicea, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Și așa era pentru ei. Dar ei n-au nicio putere. Nu ne trimite în adâncuri. Trimite-ne în turma de porci. N-aveau putere. Și asupra acestui lucru trebuie să fim convinși. Diavolul nu are putere. Nu poate face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Dar continuând puțin. Din textul acesta, cum putem să ne dăm seama asupra cărui sau peste cine poate îngădui Dumnezeu ispita diavolului? Și cumva să știți că așa cum în În pilda smochinului năroditor, Dumnezeu prin uscarea smochinului, de fapt n-a avut nimic cu smochinul, în care nu căuta smochine primăvară, ci a vrut prin această pildă, așa cum ne spun părinții, să ne arate că Dumnezeu este și judecător și va veni să caute noi roadă, măcar cât de puțină, și dacă nu va găsi, judecata lui este aspră. Sau înfățișarea înainte lui Dumnezeu, descoperirea sufletelor și a conștiințelor este înspăimântătoare. Acolo, dacă nu aducem cât de puțină roadă, nu știu ce răspuns vom da. Dacă haina nu va fi de nuntă, nu știm cum să rămânem acolo la nunta cea mare a Fiului Dumnezeu. Și nevrând Dumnezeu să arate acest chip al judecății asupra unui om sau asupra unei făpturi, a arătat asupra acestui copac, asupra acestui smochin, în care a căutat roadă și n-a găsit, și în clipa aceea s-a uscat când l-a blestemat Dumnezeu și s-a arătat și chipul judecății lui Dumnezeu, chipul asprimii. Pe lângă chipul blândeții și desăvârșite a lui Dumnezeu, este și, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este și dreptate, este și judecată. Și așa acolo Dumnezeu n-a avut nimic cu smochinul, ci ne-a dat nouă de înțeles ceva. Și ne-a vorbit nouă cu înțeles, ca într-o pildă. Așa și aici Dumnezeu n-a avut nimic cu porcii, ci ne-a dat nouă de înțeles ceva. De ce a lăsat Dumnezeu să intre în truma de porci diavolul? Că putea să nu lase. Și iar și acest lucru este pentru noi, ca să înțelegem ceva. Pe de o parte, vedem că Dumnezeu iubește pe om mult, cum vă ziceam, nu l-a chemat nimeni pe Dumnezeu în Gadara. Nimeni. El s-a dus singur, drept țintit la acești demonizați, la cel demonizat, s-a dus și a scos demonii fără să-l fi rugat nimeni, certându-i și scoțându-l din om. Suferința, cum ziceam, acestor oameni, a trupurilor lor, a sufletelor lor, chinuite de demoni, înfricoșător, se ridica neîncetat înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu știa de această durere a oamenilor acestora, care probabil că avuseseră destule și multe păcate, care au îngăduit, prin care s-a îngăduit, sau care au atras puterea demonilor asupra lor, atras stăpânirea demonilor asupra lor. Dar nu este rostul nostru să-i judecăm câte și ce păcate au avut, pentru că probabil că dacă ar îngădui Dumnezeu, și peste noi ar veni aceeași ispită și aceeași încercare. Și nu știu care dintre noi ar zice, Doamne, dar de ce eu? Sau eu, de ce păcate am avut? Te poți îngădui diavolului. Numai aducându-ne aminte de câte ori atragem noi pe diavol asupra noastră prin înjurături. Sau chemându-l prin numirea numelui. Așa cum sunt nenumărate povestiri în care diavolul vine în viețile sfinților, în tradiția creștină, în care diavolul vine să-și ia ceea lui. Pentru că la o mamă îl dă neîncetat diavolului pe copil, el vine la un moment dat să-și ia pe al meu. Mi l-ai dat de atâtea ori. Așa cum părintele Arsenie Boca îi spunea unei femei care înjura și nu se putea opri din drăcuit. Îi spunea, nu mai înjura, nu mai drăcui, pentru că în clipa și în ziua morții tale, când îți vei da sufletul lângă sicriul tău, lângă patul în care îți vei da sufletul, vor fi tot atâta dragi cât ai chemat. Nu mai înjura. Și tot nu s-au putut opri femeia aceea. Deci, într-un fel, am zice noi, numai prin chemarea cu care chemăm pe diavol. Și diavolul ar avea îndreptățire dacă nu l-ar îngădui Dumnezeu asupra noastră. Numai prin gândurile întunecate, așa cum zice Mântuitorul, vorbind cu iudeii în Evanghelia de la Ioan, le zice, voi nu sunteți fiii lui Avram, ci sunteți fiii diavolului. Dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar faceți și gândiți într-un fel faptele diavolului, sunteți fiii diavolului. Și ei gândeau cu invidie, cu ciudă, cu răutate, cu învârtoșare. Se gândeau să nu-și piardă avuțiile lor, să nu-și piardă banii lor, să nu-și piardă onoarea lor. Se socoteau vrednici de a primi daruri. Erau fiii lui Avram. N-aveau smerenie. Acestea erau gânduri ale diavolului. Erau fiii diavolului. Prin toate aceste gânduri întunecate, omul atrage pe diavol. Așa cum la orice, eu știu, hoit, stârv, atrage muștele de peste tot. Imediat simt și vin muștele. Și corbii, și ciorile, și sunt atrase cumva acolo, așa cum zice Mântuitorul, unde va fi stârv, acolo vor fi și vulturii. Așa atrage gândul întunecat al omului, care e ca un blestem nespus, gândul răutăcios, așa cum părinții numeau gândurile rele ale omului, păcat neîncetat, gândurile de invidie, gândurile de, de ciudă, gândurile de judecată, pe care omul și le adăpostește neîncetat în suflet, pe care și le lasă. Și zice ce? Că e nevăzut, nu știe nimeni, eu cu mine stau acolo. Toate acestea sunt ca, să vi le închipuiți, ca fumul, nu de tămâie, urât mirositor, un fum urât mirositor care se ridică înainte de Dumnezeu și Dumnezeu îl simte, dar mai repede îl simte diavolul și este atras de acestea. Este, își simte fiul. Își simte odras la lui. Dar el nu tratează ca pe fiul sau pe odras la lui. Pe cel care găzduiește asemenea gânduri. Nu că vine asupra ta, ci le găzduiești, le hrănești, le ajuți, le întărești, le crești, le ajuți cu imaginația, te informezi ca să mai adaugi la răutatea ta încă un dram de răutate, că uite ce ai mai auzit. Ești atent să mai afli alte informații și mai noi și mai bune ca să-ți poți întări râvna în rău. Ca să poți să-ți întărești ura sau învârtoșarea sufletului. Toate acestea la trag irezistibil pe diavol. Zicea un părinte, să vă închipuiți pe diavol precum suntem noi de multe ori în jurul unui grup de oameni care vorbesc și la un moment dat unul dintre, din grupul acela ne rostește numele. Și noi suntem mai departe. Nu auzim nimic din ce zic oamenii aceia. Dar numele nostru îl auzim imediat. Și a zis ceva despre mine? Imediat suntem acolo. Așa să știți că atrage pe diavol răul, gândul rău și numirea numelui său. Numirea numelui său nu așa cum noi acum, ci prin drăguire sau prin atunci când îl chemăm, prin înjurături. Toate acestea îl atrag irezistibil. Vine acolo și cere, îl cere de la Dumnezeu pe acesta. Care încă, știți cum suntem, exact ca în pilda aceea din Pateric, în care un monah s-a lepădat de monahism și s-a dus să se căsătorească cu fiica unui preot idolatru. Și preotul idolatru avea un demon, avea o statuie din care vorbea un demon. El zicea că e un zeu, dar era demon. Și îl întreba să dau pe fiica mea acestui monah și zicea să se lase de monahism, s-a lăsat de monahism. Să dau pe fiica mea acestui om care s-a lăsat de monahism să se lepede de Hristos. S-a lepădat și de Hristos. Să dau pe fiica mea acestui om care se lepădă și de Hristos? Nu, da. De ce? Nu se leapă de Hristos de el. Adică nu se duce la Hristos la o parte. El tot stă acolo cu el. Așa să știți că noi ne lepădăm de nenumărate ori prin fapte și prin viața noastră, deși în formă părem că rămânem creștini, dar în faptă de cele mai multe ori, prin ceea ce facem, prin ne lepădăm faptic și prin gânduri și prin tot ce suntem noi de Hristos. În vorbă și de fațadă suntem, dar în adânc de cele mai multe ori nu suntem, dar Hristos nu se leapă de noi. Ei, diavolul ne cere de la Dumnezeu. Cum zice, aduceți-vă aminte cum Mântuitorul spune în joia cea mare, noaptea apostolilor, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă, v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Cu asta se ocupă. Deci la Dumnezeu zice, mi dai puțin să încerc. Aduceți-vă aminte iarăși de Iov, când a zis, iată, am dat-o col pământului, a zis diavolul lui Dumnezeu. Și n-am văzut nimic deosebit. Dar pe robul meu Iov l-ai văzut? L-am văzut, dar ia dă-mi-l puțin în mână să vezi dacă îl încerc puțin. Nu cumva te va blestema? Adică asta vrea el. Dă-mi-l puțin în mână, îl rezolv eu, să vezi cum te bleastă-mă și nu-i bun de nimic ăsta. Și nimeni nu te poate slăbi pe tine. Asta vrea el să dovedească. Nu te poate slăbi nimeni. Cum eu te-am blestemat și eu m-am întors de la fața ta și toți vor face la fel. Suntem mulți, suntem toți, suntem bolnavi toți. Măcar dacă mă cobor în iad, ne coborâm toți, nu mă cobor numai eu singur. Să fim mulți. Asta vrea diavolul. Și mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, nu îngăduie ca diavolul să se atingă de noi. De aceea și să ne încerce așa cum ar vrea el să ne încerce. De aceea, în rugăciunea cea mai importantă a creștinilor, Tatăl nostru, zice Dumnezeu, și nu ne duce pe noi în ispită. Pentru că diavolul vrea să ne ducă în ispită. Ne cere pentru ispitire. Și Dumnezeu zice, Doamne, nu îngădui să fim duși în ispită. Asta vrem să zicem. Nu îngădui. Am merita, pentru că noi tot timpul chemăm această lucrare a diavolului asupra noastră. Dar tu nu îngădui. Și știți prin ce devenim mai irezistibil, mai atractiv pentru diavol și capătă și mai puternică, este și mai puternică chemarea sau diavolul devine mult mai puternic în cuvântul în fața lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi-l, că e al meu, prin mândrie și prin judecare aproape. Adică, dacă diavolul ar putea fi caracterizat prin ceva, e mândria. Mândria și răutatea față de ceilalți. Ura, invidia, ciuda, adică judecata până în față de celălalt. acestea atrag după sine mai mult decât orice altceva. Niciun păcat, oricât de mare, nu atrage lepădarea sau să lase Dumnezeu, să îngăduie Dumnezeu să fie ispitit de diavol. Nu poate atrage așa de repede decât mândria și vorbirea de rău asupra celorlalți. Așa cum dintre 7 copii, să zicem că un om are 7 copii, nici o prostie, nici o greșeală, nici o răutate a vreunui copil dintre cei 7 nu te poate atrage să-l lepe, să-l scoți din casă, să-i, nu știu, să îngădui să stea o noapte întreagă afară din casa ta. Nu te poate supăra atât de mult decât atunci când unul dintre copiii aceia le face rău celorlalți. Le vrea rău. Îi caută de rău. Nimic nu-l poate face un tată sau o mamă să sufere mai mult sau doară mai mult. Nu? Când aveți, să zicem, 2 copii și unul îl iubești, l-ai iubit până atunci, nu mai l-ai mângâiat, să zicem. Și când s-a născut al doilea, devine invidios pe al doilea și îl lovește și îl mușcă și, păi, oricât de mult l-ai iubit pe primul, tot îți vine să-l izolezi undeva, să-l mai și bați dacă face prostii prea mari. Așa să știți că nimic nu-l poate lăsa sau îngădui, îl face pe Dumnezeu să ne lase din mână în ispita diavolului, dar nici atunci din mânie sau din răutate sau din asprime sau din, ci din dragoste pentru noi, că nu mai se poate altceva cu noi. Adică cu blândețea, cu vorba bună, cu îngăduința, cu răbdarea, nu se mai poate cu omul și el, urcând spre păcatele cele mai mari, spre mândrie și spre judecarea aproapelui, Dumnezeu îngăduie ispita diavolului. Și prin această ispită vine în smerenie mare peste om. Aceste încercări sunt atât de dureroase, atât de greu de purtat de sufletul omenesc, atât de rușinoase, așa ne rușinează diavolul. Și nici atunci Dumnezeu nu îngăduie să facă el toate câte ar vrea să facă cu noi diavolul. Și îngăduie cu măsură, cu multă finețe îngăduie anumite ispite și încercări de la diavol, dar și acelea sunt atât de dureroase, atât de cutremurătoare, încât îl coboară pe om, se smerește omul. Bolile, necazurile, care nu sunt îngăduite Dumnezeu, nu sunt voia Dumnezeu, sunt lucrarea diavolului. Toate răutățile din lumea aceasta, care sunt îngăduite Dumnezeu, dar sunt lucrarea diavolului. Dumnezeu nu le vrea îngăduite, fiind ați văzut câtă smerenie aduce peste noi. Dintr-o dată, când omul trece printr-un necaz, nu-l mai judecă cu aspect pe altul. Și aduce aminte că mai este și altul necaz. Își mai aduce aminte să mai roage și pentru celălalt. Îl doare sfătul și pentru celălalt. Se ferește să mai vârșudece cu asprime. Închide ochii când vede răutatea celuilalt și zice, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face. Nu mai sar repede la gâtul fratelui tău. Pentru că ai trecut prin necaz și te-ai smerit și te-a durut. Așa, aceste îngăduințe al lui Dumnezeu de a ne smeri, de a fi încercați de diavol, este pentru aceasta. Dar Dumnezeu nu ar vrea să facă așa. Nu ar vrea. Așa cum nici un tată, nici o mamă n-ar vrea să-și dea afară într-o noapte copilul să doarmă pe prispă. Cine ar vrea? Ce tată ar vrea? Ce mamă ar vrea? Dar Dumnezeu, care e de mii de ori mai bun, de mii de ori, de infinite ori mai mult, mai bun decât omul, n-ar vrea niciodată. Dar de dragul omului, așa cum un om îngăduiește pentru un cine știe ce copil al lui, dependent de droguri, să-l țină legat, să stea într-o încăpere, să-i dea, deși acela urlă de durere și vrea să fie dezlegat, tu îți razi și calci pe inimă și lași să mai stea acolo legat, să mai stea închis până îi va trece criza și nădăjduiești să-l scoți măcar așa din acea încercare, așa face și Dumnezeu. Și aș încheia. În primul rând, aș fi vrut să vorbim și altă dată o să ne oprim asupra fricii diavolului de a coborî în adânc și noi ne-am zice, de ce e frică să coboare în adânc? Nu ne trimite în adânc, a zis diavolul. De ce e frică să coboare? Se simțea o frică a diavolului și o tulburare. Când noi ne închipuim că adâncul, bineînțeles că nu e vorba de adânc în pământ, ci e vorba de adâncul căderii. Am văzut pe diavolul ca un fulger căzând din cer, zice Dumnezeu. Căderea, nu în sensul ei geografic, nu în sensul ei topografic, ci căderea de la față în Dumnezeu, căderea duhovnicească, de sus, de la înălțimea, măsura gândului curat, la întunericul gândului murdar, la șerpăria și învârtoșarea împotriva lui Dumnezeu și împotriva tot ce-i bun. De ce este frică diavolului să coboare unde și-a dorit să coboare, unde a vrut să coboare, unde a coborât cu iuțime de la față Dumnezeu și După aceea, vreau să vă zic de la început și foarte pe scurt o să vă zic, cum trebuie să nu fim ca diavolul să n-aibă puterea asupra noastră. Pentru că, ziceam, ne învață cumva această turmă de porci asupra căruia Dumnezeu a îngăduit să intre demonii în ea, așa cum ne învață și smochinul neroditor, cum trebuie să nu fim ca nu cumva Dumnezeu să îngăduie asupra noastră asemenea ispitiri. În primul rând, aș zice, porcii erau socotiți, erau așa pentru mintea unui iudeu, și trebuie să pătrundem puțin în mintea unui iudeu, erau socotiți spurcați și duplicitari și un animal foarte greu de înțeles. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu le spusese că toate animalele cu copita despicată sunt bune și sunt omegătoare și se pot mânca. Și singurul animal cu copita despicată care nu rumegă și care nu se putea mânca și care nu era porc. Care imita rumegătoarele, imita pe cele animalele bune, după părerea iudeilor, după părerea Vechiului Testament, dar era, după cum se spunea atunci, spurcat din ce mânca și ce mânca. Și era socotit un animal duplicitar, adică arăta un... Dacă îi vedeai urma, zice, uite, poate scape, poate soi, poate altceva, orice altceva, poate scăprioare, dar el era de fapt porc. Și era socotit duplicitar. Și duplicitatea asta, a arăta ceva și a fi altceva, pe fața a fi într-un fel, sau a lăsa o anumită urmă și a fi într-alt fel, era socotită spurcată, era socotită un chip al diavolului. Și pe de-o parte, unii dintre părinții care explică cuvântul spune, îngăduie Dumnezeu ispita diavolului și lucrarea diavolului asupra oamenilor care trăiesc în duplicitate, mai ales legat de Dumnezeu. Și duplicitatea aceasta în care îți acoperi chipul murdar înainte de Dumnezeu, te prefaci că ești bun, sau tu singur te înșeli chiar pe tine însuți zicând sunt bun, îmi fac toată datoria, n-am omorât, n-am dat în cap la nimeni, eu îmi fac datoriile, eu îmi fac treburile, sunt un om bun, Dumnezeu nu poate decât să mă ajute. Dar dacă ai coborâ și dacă ai fi puțin sincer cu tine și n-ai fi duplicitar, ai ști că nu meriți multe și ai ști că meriți toată bătaia de Dumnezeu. Și dacă te-ai analiza într-o zi întreagă, nu știi ce moment ai putea găsi că a fost bun și multe le-ai găsi nenumărate rele, de la gând până la faptă, dar așa face omul și Dumnezeu această duplicitate n-o prețuiește, nu se bucură de ea și nu numai că n-o prețuiește și nu se bucură de ea, aceasta atrage după sine, atrage pe diavol, care este duplicitatea, personificată. Așa cum dice Sfântul Apostol Pavel, căci noi înșelările diavolului le cunoaștem, zice, și știm că el se arată sub chip de înger de lumină. Adică primul lucru care Sfântul Apostol Pavel spune despre diavol este șmecheria, duplicitatea. Se arată sub chip de înger de lumină și el de fapt e drac. Deci când vrea să definească înșelăciunea diavolului, zice duplicitatea, prefăcătoria, înșelătoria, cu asta se ocupă. Se arată sub chip de înger de lumină, dar de fapt e demon. Și cum să facem să nu mai avem această duplicitate, această prefăcătorie înaintea lui Dumnezeu? Pentru că dacă înaintea Dumnezeu nu mai avem, nu mai avem nici înaintea oamenilor. Și poate că mai puternic decât această taină a spovedaniei nu există. Pentru că ce este până la urmă spovedanie? Decât a te mărturisi așa cum ești înaintea Dumnezeu. Nu te mai prefaci. De aceea această spovedanie nu este de unul singur în fața oglinzii sau în fața sau în patul tău sau în natură, sau pentru că acolo te poți reface. Acolo încă e ca și cum te-ai arătat tu singur în oglindă și ai zice, da, sunt de fapt frumos. Nu am decât 10 coșuri și nu sunt chiar rău, dar sunt chiar bine. Și poți să ajungi până la sfârșit să-ți faci o odă a frumuseții tale, chiar dacă tu ești monstruos, să zicem, în oglindă. Atât de mult te poți înșela pe tine însuți, de aceea această mărturisire, numai tu către Dumnezeu personală, nu are mare valoare, mai ales atunci când nu suntem la măsură înaltă, la măsură duhovnicească. Și cei mai mulți suntem la o măsură slabă duhovnicească. Noi pe noi înșine ne înșelăm și ne prefacem că e așa, că e bine, las că merge și așa. Și atunci această înfățișare, această ieșire din duplicitate, din prefăcătorie, este prin duhovnic, este prin spovedanie. În care tu, dacă cumva mai încerci să-ți acoperi din urăciune, să te prefaci că nu e așa, măcar este o conștiință străină de tine, mai puternică decât tine într-o anumită măsură, sau oricum mai bună cunoscătoare și mai mult discernământ în privința asta decât tine, oricum străină de tine, care să îți spună, tu zici, da, numai 5 răni aici, 2, nu, sunt foarte bine, zici, nu ești bine deloc. Nu e bine, trebuie să facem ceva. Deci acea străină, acea conștiință străină este cea care cumva vădește urâciunea prefăcătoriei pe care omul ar vrea să o continue. Ar vrea să zică, las că merge și așa, las că e bine și așa. Și de aceea este așa de mare mărturisirea. Este o reîntoarcere și o ieșire din chipul diavolului, din prefăcătoria în care cu ușurință ne coborâm toți de la o zi la alta, repede. În 2-3 zile deja ne facem o mască și ne acoperim cu ea și suntem bine. Adică ne facem un loc călduț în care ne coborâm. Și stăm acolo fără să mai lucrăm și fără să ne apropiem de Dumnezeu. Și stăm departe de Dumnezeu. Și această spovedanie sau această descoperire a gândurilor este cea care cumva dinamitează această mască sau acest chip monstruos cu care ne acoperim, care pare plăcut, dar de fapt e monstruos că ne desparte de Dumnezeu. Și care ne pune iarăși față în față cu Dumnezeu. Care cheamă și caută pe acest om al adâncului. Dumnezeu, iar Dumnezeu care vede în ascuns și cunoaște cele ascunse ale omului, ne zice Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Auziți, Dumnezeu care este în ascuns și care cunoaște cele ascunse ale omului, știe tot. El nu are nevoie să-i spui tu. Că noi credem că dacă stăm singuri și tot vorbim multe și spunem multe, poate a înțeles. Poate a înțeles. Îi mai spun o jumătate de oră, asta sigur a înțeles-o. Îi mai spun nu știu ce, acum sigur o să mă înțeleagă că am nevoie de nu știu ce. Acum sigur nu are nevoie de asta. Noi atunci când ne mărturisim și singuri prin rugăciunea înainte lui Dumnezeu, atunci când ne mărturisim în spovedanie, nu are nevoie Dumnezeu să-i spui lui că el nu știa. Ci ai tu nevoie de această așezare în cuvinte sinceră și directă a realității care cumva dinamitează toate aceste prefăcătorie în care tu te cobori încetul cu încetul zi de zi. În care îți face plăcere să te cobori și te-ai obișnuit. E bătătorit drumul spre această prefăcătorie, spre această liniștire. Și de aceea avem nevoie de această deschidere și descoperire a gândurilor. De aceea este așa de înfricoșătoare la a doua venire deschiderea cărții conștiinței. A cunoștinței și a conștiințelor, ar zice. Că se va deschide mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cărțile conștiinței. Și se vor vedea toate. Pentru cel care și-a descoperit, așa se zice, cel ce vine la judecata cea blândă, această judecată a spovedaniei, va veni cu ușor și liniștit la judecata cea mare. Sau nu va mai veni. Pentru că s-a judecat el pe sine. S-a înfățișat el neîncetat într-o continuă judecată înainte de Dumnezeu. Iar cel ce nu vine la această judecată sau o transformă într-o prefăcătorie, sau se preface și acolo, sau minte și acolo, acela înfricoșător sau înfricoșat va fi când se vor deschide cărțile conștiinței și pețețile vor cădea, clipa aceea grea va fi și până la urmă de netrecut. Va fi un infern în sine clipa aceea a înfățișerii și a te recunoaște tu în ceea ce vezi acolo și n-ai vrut să te recunoști niciodată. Și pentru că nu te-ai recunoscut, nici n-ai cerut ajutorul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu la cel ce cere, vine. Dar cum să ceri dacă tu nu crezi? Sau nu vrei să vezi? Ai rămas urât. Ai rămas bolnav, ai rămas însetat, ai rămas plămând, ai rămas închis, ai rămas urât. Și Dumnezeu n-a făcut pentru că nu i-ai cerut, pentru că n-ai vrut. Iar cel care se înfățișează așa cum este, nici nu trebuie să ceară că Dumnezeu va veni. Numai în sine recunoaște aceasta, Dumnezeu vine și repară și reface și ridică din cenușă. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.